Jeg vil lese noen vers fra Johannes evangelium, det 12. kapitlet. Fra det 12. verset der i Jesu navn. Johannes 12:12 altså. Det jo en sånn palmesøndagstekst, altså da Jesus rir inn i Jerusalem. Dagen etter fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, frykt ikke Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole. Dette skjønte ikke hans disipler fra først av, men da Jesus var blitt herliggjort, da mintes de at dette var skrevet om ham, og at de hadde gjort dette for ham. Folkeskaren som hadde vært med ham, da han kalte Lazarus ut av graven, oppvakte ham fra de døde, vitnet om det. Dette var også grunnen til at folket gikk ham i møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da seg imellom, dere ser at det ikke oppnår noe, se all verden løper etter ham. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbede høytiden var noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Philip kommer og sier det til Andreas, og Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Ja, Herre Jesus, dette var ditt ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Det underlig å tenke på at denne folkemengden som her opphøyde Jesus i stor begeistring, bare noen dager etter skulle rope korsfest, korsfest og dra. Samme folket. Det vil si at de skulle ønske ham altså det mest smertefulle og grusomme død som romerne hadde å tilby. Det samme folket som står her og roper nå, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Ja, det fortoner seg underlig altså om den ikke har noe videre kjennskap til menneskenaturen, men nettopp slik den menneskenaturen. Den forarges på den som nekter en tilfredsstillelse. Det snart ikke noe så farlig som dette her å komme i mindretall i forhold til folkeopinionen, vet du. Det som til vanlig kalles for politisk korrekthet. Altså det som tidsånden holder frem som det korrekte, veien å gå om du vil, i våre dager og så videre. Vi jo liksom kommet så langt i dag, vi blitt så moderne, vet du. Ja, så i dag det andre veier og andre måter å forstå ting på. Vi må tenke annerledes i dag. Og så videre. Det gjelder i mange ting det. Og skulle du altså ha noen annen mening om det, så skal du snart få merke det at det en vekk å støte imot, som ganske så hard. Men Herren, han aldri i samsvar med tidsånden. Det vil si det naturlige kjødelige menneskes begjær altså. Han aldri i samsvar med det. Og det mange som søker oss i den kristne forsamling en tilfredsstillelse for det som kalles for kjødet, altså. For tilfredsstillet i naturlige behov, altså. Det mange flere mennesker på de møtene hvor det loves en bredelse enn der hvor det loves frelse, vet du. Det klart. Ja. Eller andre ting. Og det dette som oppenbares altså i denne fortellingen om Jesus i disse påskedagene, blant annet. I Lukas 16:15 så kan du lese denne totale kollisjonskurs mellom Guds og menneskets tanker og syn. For det som mennesker vakter høyt en styggedom i Guds øyne, står det. Tenk det. Han gir altså ikke den akt på det. I tidligere oversettelse så brukes det sterke, men nå nærmest utgåtte ordet vederstyggelighet. Tenk det. En vederstyggelighet i hans øyne, altså det som vi akter høyt. Det sterke ord, men hør du, det sanne ord. Det Guds ord. Vi ser også i teksten her hvordan de planer å hylle denne profeten, og som ifølge ryktene hadde oppreist en fra de døde. Ved å kaste sine klær og palmegreiner foran på veien og gi høylytt uttrykk for sin begeistring. Ikke sant? Men her hadde de altså med ham å gjøre som kjenner menneskehjertet, som vet hvor upålitelig det som vet hvor snart det gjør seg høye tanker og så videre. Og så vil han få de ned fra dette stemningsbruset som de hadde øst seg selv opp i da. Til nøktert altså å møte sannheten slik den oppbevares ved Guds ord og ånd. Politikerne i verden over, de spiller jo nettopp på dette her, vet du. Kan de få opp denne begeistringen hos folk, så har de jo vunnet, og så rir de videre på den så lenge det varer. Men vi ser jo igjen og igjen hvordan det ender, ikke sant? Og så må de få opp denne stemningen igjen i folket, for å vinne tilbakemakten igjen. Så holdes det på. Det var nettopp denne stemningen altså politikerne satser på, men det gjorde altså ikke Jesus. For han visste hva det var for noe. Det vind snur så fort. Altså mens folket da var opptatt med å forberede denne festivitasen, så leser vi om Jesus, og dette verset begynner med et menn. Først leser vi om hva de holdt på med, som skulle ta imot ham, så står det, men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det. Altså han satte seg ikke engang på trellbyret, det vil si et voksent esel, men han satte seg på trellbyrets fole. Altså det er ikke slik vi forventer en konges andre, ikke sant? Det gjorde ikke den gang, det har aldri gjort opp gjennom historia, og det gjør ikke vi i dag heller. Vi forventer noe mer storslott, ikke sant? Noe som vi kan akte høyt, og synes noe, vet du. Men det var en som sa om dette Jesu inntog i Jerusalem, så sier han, gull trenger vi ikke å få jule. Det godt nok som det. Jesus trengte ikke noe flotte gevanter for å være noe. Dette her, det var jo oppfyllelsen av profetien fra Zakarias 9:9, hvor det står sånn, rop med fryd, Sions datter, rop høyt, Jerusalems datter, se din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse, saktmodig er han, og rir på et esel på den unge eselfolen. Det var nettopp det som skjedde rett foran øya på dem nå. Men det var også en vis Herren brukte altså til å ta brodden av denne falske begeistringen. Det var åpenbart allerede i profetien for dem som så saktmodig er han, stod det. Det er altså ikke det som er stort i verdens øyne. Det treffer altså synden, menneskes synd, midt i hjertet dette her. Det på denne saktmodige konge, han som gikk til kors og død for våre synders skyld, at menneskeheten deles i to flokker. Det her skillet kommer. Det hvor Jesus står frem altså som denne saktmodige frelser og forsoner. Det deles menneskeheten altså. Du kan også se mye begeistring for Jesus i våre dager. Kan det? Hvor ekte den er, det får vi nå overlate Herren å dømme om. Det jo ikke vår sak i alle fall, men vi vet av ordet at kun de som har bruk for denne saktmodige konge og frelser hører Herren til. Det nemlig de som har kastet det som høyt i menneskers øyne i støver, slik som Herren selv har gjort det. Altså, jeg har gitt opp alt mitt eget. Alt det jeg kunne stille, altså både av krefter, av styrke, av vidd og tanker, alt. Jeg kastet det i støv, og så blir du liggende der og tigge Herren om fremsesteden. At han må gripe inn og gjøre det han kan gjøre. At han må åpenbare evangeliet for ditt hjerte som du ser det. Han har ikke bruk for din begeistring, han vet hva det for noe. Du kan ikke forestille deg for Gud, vet du, han kjenner deg jo. Han vet hvordan du laget. Så du kan få lov til å være sånn som du Og så kan du få lov til å høre fra Guds eget ord, at han kommet for å frelse syndere.
Han imponeres også ikke av noen mennesker, ikke noe av det du får til. Nei. Og det som springer ut av et menneskes hjerte, der hvor det har blitt frelst som en synder, det altså den sanne begeistring for Jesus. Det den sanne tilbedelse som Herren tar imot. Ikke noe annet. Men tenker på det at man skal liksom være så kristelig og kristen, og så skal liksom Gud liksom ta imot dette her langt ifra. Han gjør ikke det. Han tok imot det som Jesus gav i ditt sted. Det var helt annet, vet du, enn det du og jeg kan få reist opp. Om du kommer inn i en stor kristelig forsamling hvor stemningen liksom står i taket, som det gjerne sies, så vil jeg spørre deg, rives du da umiddelbart med av denne stemningen? Eller stiller du dette spørsmålet, hva den egentlige årsaken til denne stemningen her? Hva bunner den egentlig i? Kanskje var det slik at dersom du gikk fram i denne forsamlingen og stilte det spørsmålet, så snudde stemningen seg mot deg. Du ødelegger jo alt sammen, du en sånn festbrems. Ser du ikke hva gilt vi har det? Det var nettopp hva som skjedde disse påskedagene i Jerusalem. Stemningen snudde plutselig fordi at Jesus tok ikke imot dette her. Han var en annen enn det de hadde forventet. Og han kom med noe annet enn det de ønsket, etter sitt naturlige menneske også. Når apostelen i 2. Timoteus 1,7 taler om den ånd som de sanne troende har fått, så sier han, for Gud ga oss ikke motløshets ånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighets ånd. Og i den forbindelse som vi inne på nå, så skal du særlig merke deg betegnelsen sindighets ånd. Og du vet, om du sindig, så lar du deg ikke uten videre rive med, vet du. En sindighetsånd lar seg ikke rive med av hva som helst på så snart. Fordi du sindig. Ja. Vi kan med folkelig snakk si her at Jesus, han ville få dem ned på jorda, rett og slett. Det var en ting som var nødvendig for denne store flokken som stod der og hyllet ham. Det var at de fikk møte seg selv og se at det du har bruk for, det en frelser som kan sone syndene dine. Ja. Det det du trenger å se. Han ville ikke ha den hyllesten som ikke sprang ut av en sann kilde. Altså. Han ville som Gud tilbes i ånd og sannhet, som han sier til den samaritanske kvinna der ute ved Sykarsbrønn, vet du. Men den time kommer og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. For det slike tilbedere Faderen vil ha. Gud ånd. Og de som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet. Det sier han til denne kvinnen han møter der ute ved brønnen. Gud ånd, sier han. Og hva sies om Jesus i skriften? Jo, hør fra 1. Korinther 15:45. Slik står det også skrevet, det første menneske Adam ble til en levende sjel. Den siste Adam, det altså Jesus, ble til en ånd som gir liv. En ånd som gir liv. I tidligere oversettelse, 1930-oversettelsen, som jo en veldig god oversettelse av Bibelen, ifølge disse som skal ha greie på det, så står det en levendegjørende ånd. Altså, Jesus ble en levendegjørende ånd. Han altså Gud. Denne hyllesten i Jerusalem denne dagen, det var ikke noe slik tilbedelse i ånd og sannhet, altså. Noe som jo skulle åpenbare seg all sin gru bare noen dager senere, vet du. Det er ganske så bemerkelsesverdig at enhver som maner til sindighet i kristenheten i dag også blir sett på som en sånn vanskelig person som liksom står i veien. Ja. Jeg skal si at Guds folk på den tiden, altså Israel, de så på Jesus, Gud selv, kommet i kjøp som en som stod i veien for dem. Så de fikk han naglet til korset for å få han vekk. Jeg redd ikke annerledes I dag. Da taler jeg også om Guds folk. I alle fall en stor fare for oss at vi skal komme inn I en åndelighet hvor den sanne Jesus blir stående I veien for oss. Jesus han kom for å frelse deg, og det var altså en tung vei for å gå for ham. Når denne Jesu villighet til å betale denne kostbare pris for en slik en som meg, begynner å gå opp for hjertet, da bryter også den sanne lovprisningen ut. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Kjenner sangen? Luther han talte hele tiden noe han kalte for de køste, altså kostnaden. Og han sa det var ikke kostnaden her I forkynnelsen. Det heller ikke den sanne forkynnelsen. Det kostet Jesu dyre blod å frelse meg en dag. Det kostet Jesu dyre blod å frelse deg en dag. Dette nærmest borte I mye av forkynnelsen I dag, vet du. Jeg skal ikke snakke om det, for det sannstøtelig. I dag kommer du til himlen fordi du verdifull. En inngang til himmel og salighet, det Jesu Kristi, Guds sønns blod, som renser fra all synd. Det eneste veien inn. Jeg tror at vi I en veldig farlig og åndelig situasjon I Norge I dag. Nemlig. Fordi det altså denne falske ånd som overtar mer og mer. Og så står det fram altså som en kristen ånd. Noe det ikke Se på dette som skjedde I Jerusalem denne dagen. Tenk om vi kunne sett den samme begeistringen I det norske folket da kommende palmesøndag. Hadde du ikke blitt glad da? De store deler av norske folk virkelig steg ut og hyllet Jesus, hadde ikke det vært stort da? Vi blir glad da. Ja, vi nok det. Men Jesus ble altså ikke det. Denne dagen I Jerusalem merkte det. Han gjorde ikke det. Det da det kreves sindighetsånd. Men det tror jeg lite av iblant oss dessverre, i alle fall at, han blir, at denne sindighetsånd blir lyttet til og fulgt. Vi ser på det yttre, og så går vi etter det så snart. Folkeskaren som hadde vært med ham da han kalte Lazarus ut av graven og oppvakte ham fra de døde, vitnet om det, står det her. Dette var også grunnen til at folket gikk ham I møte, fordi de hadde hørt at han hadde gjort dette tegnet. Hørte du det? Dette var grunnen altså. Han hadde gjort et så stort tegn. Har du sett I skriften hva Jesus sa til dem som kom til ham I sin nød? Sønn, datter, dine synder deg forlatt. Dine synder, altså dette som står mellom deg og din Gud, og som du aldri kan ta bort. For da måtte du bli en annen enn den du vet du, og det kan du jo ikke bli. Dette så altså at du skal inn for en levende hellig Gud, og du en synder. Det var det Jesus kom for å ta bort. Og fjerne. Se der Guds lam som bærer verdens synd. Altså det egentlig står det bort fra Guds åsyn. Så han ikke ser det mer. Det var Jesu gjerning på jord. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, sa englen til Josef. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Selve Jesu navnet betyr det altså. Derfor skulle han hete det. Uten ham, så vil din synd føre deg I en evig fortapelse. Ikke det noe prisa han for, at han har tatt det bort? Jødene, I alle fall det store flertall, de var nå I ferd med å forkaste ham. Og som et tegn på den videre utviklingen, altså hva som videre skulle skje, så kom nå altså grekere og spurte etter ham, altså hedningen. Det var jo det som skulle skje videre, og som har skjedd videre. Og dette får Jesus til å utbryte, timen kommet og menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det mye frukt. Jesus var kommet for å dø.
Ja.
Og nå kom hedninga nå. Det for lite, sier Herren til han i det gamle testamentet, når han taler profetisk da, gjennom profeten. Det for lite at du skal gjenreise Israels fallende hytte.
Ja.
Gjenreise Jakob. Så sier Herren at også hedningene, ditt navn også skal bli til frelse til jordens ender. Det det som ferdig med å innføres nå. Altså. Nå skal han bli denne frelseren ved å gå på korset og herliggjøre Gud på den måten. Nå skal han sås, altså, som den første. Og det var virkelig våre frukt, som vi kan lese i oppenbaringen av 7-9. Deretter så jeg og se en skare, en stor skare som ingen kunne telle, av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender, som ingen kunne telle. Det var en stor flokk det. Og merk deg, nå sto de der også med palmegrener i sine hender, akkurat som disse her vi leste om i teksten. Men nå var altså hyllesten sann. Nå var det hjertet. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod, synger Jon, der i himmelen. Der står de og synger nettopp om det. Var det ikke noen hyllest fordi Jesus hadde gjort noen store tegn og under og var en stor profet og kunne legge til rette for dem? Nei da. Nå synger de om det ene nødvendige. Du kjøpte oss til Gud med ditt eget blod. Og så er det underlig å lese her til slutt fariseernes reaksjon på dette her. De så ikke sannheten i dette, vet du, åndelig blinde som de var. De søkte jo nettopp denne folkets tilbedelse din. Det var jo det de var ute etter. Fariseerne sa da seg imellom, dere ser at dere ikke oppnår noe, se all verden løper etter ham. Ikke etter oss, etter ham. Også Johannes disiple kom jo til han en gang ut og sier at alle går jo til Jesus, ikke sant?
Ja.
Det er to sånne flokker, vet du. Nå går de jo til de, men ikke til oss.
Ja.
Det er det samme her. Det står om hedningen Pilatus. Han så noe. Og det er uttrykt slik i Matteus 27-18 og Markus 15-10. For han visste at det var av misunnelse de hadde overgitt ham.
Ja.
Han så dette. Se, de løper jo etter ham. Det var jo oss de skulle ha løpt etter. Det var etter oss de skulle ha kommet. På den ene siden også en begeistret, åndelig, blind flokk, og på den andre siden en egenrettferdig flokk som higa etter denne folkets begeistring på egne vegne. Også altså midt imellom disse flokk med slik forhold til Jesus at vi hører dette om dem. Meget tidlig, den første dag i uken, kom de til graven da solen gikk opp. Sett sånn forhold til Jesus. De måtte altså, de på Jesus var, selv da han var død, og alt syntes som det største nederlag. De hadde enda ikke gått opp for dem at Jesus skulle oppstå fra de døde, vet du, at seieren var vunnet ved dette. Det forstod de ikke, men forhold, hjerteforholdet til Jesus var sånn at før solen hadde kommet opp, altså, så måtte de ut dit. Og hva er det der han var, selv om han lå som et lik i graven? Tenk på det. Det er det som kalles for hjertets rettethet på Jesus. Det er han som er i midten her. Han som har kjøpt meg til Gud med sitt blod. En av disse flokkene hører du og jeg til, vi som er her i kveld. Hvilken av dem? Det bør vi spørre Jesus om alltid. Kanskje jeg hørte den flokken en gang som var på rett vei. Som hadde Jesus som sentrum, men nå er jeg kommet inn i en annen åndelighet. Det er andre ting som har blitt så interessante og så videre. Hvor fort skjer ikke det? Det kan skje veldig fort. Jeg hadde det rett en gang. Men hvordan det nå? Eller kanskje jeg aldri har hatt det rett? Kanskje jeg alltid har levd I denne åndeligheten som opptatt med alt mulig annet? Og som bare har Jesus med, liksom? Du bør alltid spørre Jesus om det. Han kan svare. Og han gjør det gjerne. Vi kan alltid hende oss til han, Herre Jesus. Hvordan det egentlig fatt? Ja. Med meg? Jeg en synder I dag som jeg alltid har vært. Men hvordan det fatt I mitt forhold til deg? Har jeg brukt for deg I dag? Hva det jeg søker på bedre I kveld? Egentlig? Et møte med Jesus? Å få denne stadige bekreftelsen utenfor Guds eget ord og ved Guds egen ånd, at jeg hører han til. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Uansett hvordan det fatt med meg, om jeg skulle gli bort fra dette her endelige fortapelsen, så står det likevel fast I himmelen at han kjøpte meg til Gud med sitt blod. Ja, han gjorde det. Det der vi må være folk, få lov til å se på det. Der den hellige ånd virksom, står det. Der hvor et menneske lever slik forhold til Herren. Ellers så kan vi være utsatt for falske ånder, som kan rope høyt om Jesus gjør store gjerninger til og med hans navn, så likevel ikke hører han til. Så sindighetsånd, la oss be om det. Og den ånd som Herren gir, den sindighetsånd. Kraft, kjærlighets- og sindighetsånd. Ja, Herre, vi trenger det. Vi trenger din ånd for å holde ut. Vi trenger denne kraften fra himmelen. Vi trenger å henge fast I deg, Herre Jesus. Du holder oss fast med din sterke arm. Vi ber om din hellige ånd I denne kveldstunden, Herre Jesus, og vi alle som her, måtte ha denne sannhetens og sindighetens ånd boende I vårt hjerte. Så vi holder oss til ditt sanne ord. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen.